Radio Beograd 2.
Malo da probamo.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne.
Kulturni krugovi.
Festival. Idemo.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video. Pozorišna scena.
Kulturni. Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Krugovi.
Kulturni krugovi. Poštovani slušaoci, dobar dan. Moje ime je Ana Vučković. Ovo su kulturni krugovi za petak 28. oktobar 2016. godine. U današnjoj emisiji biće reči o aktuelnim događajima iz kulture, filmu Ime Dobrica, prezime nepoznato, Srđe Penezića, Beogradskom džez festivalu, koncertu violiste Saše Mirkovića, monografiji Nacionalna klasa, ali će naš fokus ipak biti na sajmu knjiga koji je u toku. Iz Hilandarske 2 zvukom se selimo u sajamske hale i pozdravljam moj kolegu Ranka Stojilovića. Ranko, čujemo se.
Dobar dan, Ana, čujemo se. Dobar dan, naravno, i svim slušalcima Radio Beograda 2. U pravu si, već po tradiciji, naš program nekako u vreme Međunarodnog sajma knjiga u Beogradu realizuje emisiju Gutenbergov odgovor, odnosno tematski deo emisije Kulturni krugovi, koji je posvećen književnosti iz našeg improvizovanog studija na sajmu. Govorimo da kako o sajamskim nagradama koje su dodeljene juče, danas negde od 16 sati kada počinje Gutenbergov odgovor. Puno zanimljivih gostiju u ovom studiju. Naši gosti su predstavnici izdavača Godine, to su kuće Clio i Laguna. Biće tu njihovi čelni ljudi, urednici i direktori Zoran Hamović i Dejan Papić. Nešto kasnije govorit ćemo i o izdavačkim poduhvatima Godine. Pridružit će nam se urednik u Službenom glasniku Petar Arbutina, kao i gospodin Jordan Ristić, koji je priredio putopise Grigorija Božovića koji su proglašeni za izdavački poduhvat Godine. Naravno, ako ostanete uz naše talase, čućete i dizajnera Boruta Vilda, koji je nagrađen priznanjem Bogdan Kršić za najlepšu knjigu na sajmu, a dr. Časlav Koprivica će nam predstaviti jednu od knjiga koja je nagrađena posebnim priznanjem za doprinos u oblasti nauke. Naravno, imaćemo i sagovornicu iz redova članova stručnog žirija, kako je to običaj. O odlukama i radu žirija govorit će naša Dragana Kovačević. Verujem, zaista više nego dovoljno razloga da ostanete i od 16 sati u talase Radio Beograda 2. Ana.
Hvala, Ranko. Jedva čekamo da čujemo šta ste nam vi to pripremili sa sajma posle 16 časova. Naravno, i pre toga, dakle, od ovog momenta vam govorimo o lepim i zanimljivim događajima iz kulture, zato ostanite na talasima Radio Beograda 2.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des âmes. Sur un air fait poutre, sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis les gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir. Sa vieille cité près de Notre-Dame parfois couvre un drame. Oui, mais à Paname tout peut s'arranger. Sous le arc-en-ciel.
U kulturnim krugovima najavili smo posle 16 časova važne i interesantne razgovore sa autorima na sajmu knjiga, ali i pre toga se vraćamo u halu 2. U hali 2 na štandu Ekonomskog fakulteta Aleksandar Drobac je razgovarao sa doktorom Đorđem Mitrovićem.
Doktor Đorđe Mitrović obavlja funkciju direktora Centra za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu. Predaje na osnovnim studijama na predmetu osnovi ekonomije, kao i na diplomskim studijama na predmetu tranzicioni procesi i ekonomska politika.
Centar za izdavačku delatnost Ekonomskog fakulteta u Beogradu je u posljednjih 40 godina izrastao u vodećeg izdavača ekonomske literature na srpskom jeziku. Naša osnovna delatnost u početku je bila izdavanje udžbenika i udžbeničkog materijala za studente našeg fakulteta, odnosno Ekonomskog fakulteta, ali smo vremenom se potrudili da i prevodimo strana izdanja iz ekonomske literature, dakle neke najznačajnija inostrana izdanja koja su vremenom i postajala naši udžbenici, bilo da je to na osnovnim studijama, bilo je to na magistarskim, odnosno master studijama i doktorskim studijama. Ove godine smo izdali dosta novih izdanja na srpskom jeziku, od nekih bih izdvojio, na primjer, od profesora Đorđa Đukića knjigu Centralna banka i finansijski sistem, zatim upravljanje rizicima u bankama, a isto tako bih izdvojio posebnu knjigu od autora Miloša Božovića i profesora Branka Uroševića, Uvod u finansijsku ekonomiju, koja predstavlja jedan zaista lepo napisan udžbenik koji objašnjava neke osnovne stvari vezane za finansijsku matematiku. Također smo objavili i nekoliko novih knjiga iz menadžmenta, kao i iz ekonomske teorije. Tu bih izdvojio i posebno dva nova prevoda. Jedan prevod jeste od autora Emanuela Valenštajna, koji govori o svjetskom ekonomskom sistemu i on je jedan od vodećih autora u toj oblasti u svetu. A s druge strane bih izdvojio izdavanje novog udžbenika od profesora Menkjua i Taylora, koji predstavlja osnovni udžbenik iz ekonomske teorije koji se koristi na našem fakultetu, ali i na mnogim drugim fakultetima kao osnovni udžbenik za uvod u ekonomiju. U narednom nekom periodu imamo u planu da prevedemo nekoliko novih izdanja iz ekonomije i smatramo da će to biti nešto zaista dobro za naše tržište. Između ostalog prevest ćemo metodologiju ekonomske nauke od Blauga, koji isto predstavlja vodeći udžbenik iz metodologije ekonomskih nauka, ali također i planiramo da prevedemo i neki udžbenik iz oblasti urbane ekonomike, kao i udžbenike koji se odnose na operaciona istraživanja, odnosno primjenu matematičkih metoda u ekonomiji.
Naučno-istraživački interes Đorđa Mitrovića usmeren je na makroekonomiju, procese tranzicije i globalizacije, ulogu institucije u privredi, ulogu informacionih i komunikacionih tehnologija u ekonomiji, metode i načine merenja tehnološke difuzije i digitalne podele.
Spinning wheel, like a snowball down a mountain, or a carnival balloon, like a carousel that's burning, running rings around the moon, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of his face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Down a hollow to a cavern where the sun has never shone, like a door that keeps revolving in a half-forgotten dream, are the ripples from a pebble someone tosses in a stream, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of his face, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind.
jangle in your head? Why does summer go so quickly? Was it something that you said? Lovers walk along the shore and leave their footprints in the sand. Is the sound of distant drumming just the fingers of your hand? Pictures hanging in a hallway and the fragments of this song. Half-remembered names and faces, but to whom do they belong? When you knew that it was over, were you suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of her hair? Like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, on an ever-spinning wheel, as the images unwind. The circles that you find in the windmills of your mind. Pictures hanging in a hallway and the fragments of this song. Half remembered names and faces, but to whom do they belong? When you knew that it was over, suddenly aware that the autumn leaves were turning to the color of her hair. Like a circle in a spiral, like a wheel within a wheel, never ending or beginning, on an ever spinning reel, as the images unwind, like the circles that you find in the windmills of your mind.
Na sajmu knjiga na štandu Filmskog centra Srbije predstavljena monografija pod nazivom Nacionalna klasa, koja se slikovito i nadahnuto bavi filmskim opusom Gorana Markovića. Autorka ovog raskošnog dokumentarnog izdanja je Maja Medić. Kakvi su utisci Gorana Markovića?
Maja Medić je stvarno napravila veliki napor i ogroman zapravo kreativni čin, koje ne verujem da bi iko drugi mogao da napravi, zato što je ona u to unela jako mnogo entuzijazma i ljubavi prema onome što ja radim. Mislim da je knjiga ispala jako studiozna i pre svega obimna. Teška je kilo i po, što je nisam odavno držao težu knjigu u ruci, što na neki način me uplašilo. Kad sam je uzeo u ruku, sam rekao, pa ovo mora da je kraj ako ovoliko teži. Jel? Ali nije. Obećala je da će napraviti dopunjeno izdanje, pošto se evo sad radim baš jedan televizijski film za RTS, koji je zapravo celovečerni film, tako da će i to moći da uđe u neko izdanje. Ono što je najlepše u ovoj knjizi je to što je ona sastavljena zapravo od radnih snimaka, najviše, i što vi kad gledate te radne snimke vidite prvo kako jedan čovjek stari, goji se i tako dalje, propada, a drugo, jako interesantno, što vidite šta se dešava sa estetikom kojom pokušava da sprovede. Od prvih filmova specijalnog vaspitanja, na primjer, gde su mnogi debitovali, kao što je Kreka, gde se vidi jedna potpuno onako mladalački entuzijazam i vidi se u tim radnim snimcima da je sve s koncem i kanapom napravljeno, do veoma teških profesionalnih zahvata. Tako da vi kad gledate te radne snimke, odjednom shvatate kako se razvija sudbina jednog autora. Recimo, ja sam počeo pre igranih filmova, sam radio kao dokumentarista, najviše na televiziji, i onda sam prvim filmovima tu vrstu estetike preneo na igrane filmove. Ali tokom rada sam ja prešao na nešto sasvim drugo, na nešto što je artificijelno. Radio sam u studiju mnogo i pravio sam čak i eksterijere u studiju. Došao sam do zaključka da je bolje napraviti stvarnost nego je preuzeti direktno, i to me držalo jedno vreme, a onda sam ponovo se vratio onome što je životna istina.
Slušamo autorku monografije Maju Medić.
Stvar je u tome što sam ja imala jedan ambiciozniji projekat koji je uključivao više stvaralaca. Razgovarajući sa Goranom, pošto se mi dugo poznajemo i savjetovala sam se s njime, da sam uz neku ono želju da to zapravo bude što realističnije, nekako smo se dogovorili da probam ja to na jednoj osobi da izvedem, i onda zapravo je on najprirodniji izbor, jer M jeste stvarno jedan od tri moja najomiljenija reditelja, ako ne i najomiljeniji, a i plus što se poznajemo, tako da je to bilo logično. Deo koji je težak je vezan samo za činjenicu da mi smo stvarno aljkavi kad je u pitanju arhiviranje, čuvanje. U pitanju je, znači, 40 godina film, Specijalno vaspitanje, njegov prvi film je pre 40 godina. E, u tom smislu je bilo teško naći fotografije, ja sam želela za svaki film skice, scenografske, kostimografske, to je bilo nemoguće naći za te neke najstarije. U tom smislu je bilo zahtevno, ali zapravo je to jedan predivan posao i zapravo upoznala sam jako mnogo ljudi, zato što sam ja razgovarala sa iz svakog filma sa po nekoliko njegovih saradnika, tako da je to je jedan od onih poslova koji su naporni i lepi. Najbitnija stvar zapravo u knjizi je, su fotografije, zato to jeste zapravo fotografska monografija, da sve stvari tekstualne, osim Goranovih tekstova koji su onako kao stubovi i nosioci priča o tim filmovima, da ti razgovori sa saradnicima su na neki način prateći deo, u smislu, ono što sam ja želela je da one stvari koje su se desene na snimanju, one odu sa članovima ekipe ako ih neko ne zapiše. Jedna sam ja zapravo želela da meni svako ispriča nešto, neku uspomenu ili anegdotu koju bih ja mogla da vežem za fotografije, ali su fotografije najvažnije jer je radne, posebno radne fotografije na filmu zapravo predstavljaju istoriju filma. Zato što se film snima samo jednom, jedna ekipa snima jednu priču, to se više ne ponavlja i tehnologija se strašno brzo menja i ako se to ne zabeleži, zapravo nam fali ključan deo istorije.
Could be
Juče je na konferenciji za novinare najavljena premijera filma Ime Dobrica, prezime nepoznato, debitantsko dugometražno ostvarenje reditelja Srđe Penezića. Ime Dobrica, prezime nepoznato je priča, u stvari bajka za odrasle, o tome kako bi život mogao da bude lep kada čovek ne bi bio čoveku vuk. Poseban šarm ovog filma proizilazi iz činjenice da je autoru Srđi Peneziću bogati filmski opus Slavka Štimca pružio priliku da koristi isečke iz njegovih ranih filmova i uklopi ih u novo snimljeni materijal, kako bi se ilustrovao rani život glavnog junaka u filmu. Kako je došao na tu ideju reditelj Srđa Penezić?
Bilo nam je žao što smo se setili te ideje, ali jednom kad ideja postojala, ideja se činila isuviše dobrom da bi od nje odustali. To je bilo jako komplikovano da se uradi. Nama je uzelo, pre svega u fazi pisanja scenarija, uzelo je sigurno nekoliko meseci da se iznađu ti delovi koji će da se koriste, da se piše dijalog koji tačno može da se uklapa u usta Slavkova kako je govorio, da se isplaniraju okolni kadrovi oko toga šta mora da pita, na primjer, Dik Slavka, da bi Slavko odgovorio to što odgovara.
Slušamo glumca i producenta filma Slavka Štimca.
Jeste, i to su materijali koje smo dobili od svih producenata i od živih autora. Od tih reditelja su živi Goran Marković i Goran Praskaljević, koji su nam odmah potpisali bez ikakvog problema saglasnost da koristimo taj materijal, a i ja sam tu, valjda po zakonu imam neko pravo, s obzirom da je moja lik u pitanju. I producentske kuće su svi redom, Centar film, RTS, Jadran film iz Zagreba, Croatia film, svi su nam dali bez ikakvog problema pristanak, tako da smo tu, što se ono kaže, čisti. I hvala im ovom prilikom.
Jedno od najlepših rola u filmu ima Renata Ulmanski.
Meni pada na pamet jedna rečenica koja je prava za ovaj film Ranka Marinkovića. Čovek u životu treba samo da se trudi sve vreme, da to i bude. Mi smo dobili jedan divan film o čoveku i o, više njih je, ali čovečnost i ljubav i neko osjećanje za nekog do vas. To je tako postalo retko da mislim da je to najveća vrednost filma. A moje sećanje je vrlo, vrlo dugo. Slavko je imao između 10 i 12 godina, nisam baš sigurna, i tada me već poučio kako se glumi. On je legao kao dečkić da spava u salašu i ja kao ona mama, filmska, glumačka, pozorišna, kakav hoćeš, dođe mama kao da poljubi dete. I Slavko me skloni i kaže, ne, moja mama mene ljubi tek kad spavam. Hvala, naučila sam kako treba igrati i to je i ovaj film pokazao. Kako treba zaista biti, a ne igrati.
Glumica Hana Selimović.
Pre svega ja bih htjela u stvari da se zahvalim Srđi i Slavku na privilegiji da sa svojih 28 godina budem okružena ovakvom ekipom za saradnju. To je zaista danas, verujte mi, apsolutna retkost. Ja sam, kako da kažem, izdanak nekog vremena u kome se priča o dobroti ne može praviti u nekom žanru koji je realizam. Ali mi je drago da smo makar na ovaj način imali mogućnost da podsjetimo ljude da čovjek ima i tu datost po rođenju, a to je da bude dobar prema drugome. I ako se makar neko gledajući ovaj film toga doseti, mislim da smo mi uradili veliki posao.
Glumac Marko Bačević.
Kad mi je Slavko poslao tekst i kad sam pročitao, sjećam se da sam ja njemu rekao, ovo je bomba dobrote, ima ta za voće, neko kažu, vitaminska bomba. Ovo je stvarno vitaminska bomba dobrote i ovo će da eksplodira u tako dobrom smislu. Jer ne moramo samo da stalno čeprkamo po ranama. Možemo nekaj da stanemo neki fini melem na te rane koje imamo. I nešto je zanimljivo, posle kad gledam film, stalno mi pred očima stoji kako jeste to bajka, ali toliko je blizu da zaista naš život može da bude tako, toliko nam malo fali.
Premijera filma bit će održana na filmskoj reviji Cinema Fest 2. novembra.
voilà que je rumine et sans prévenir que ça fulmine dans mon cratère. Je suis un petit volcan qui a l'air gentil, mais pourtant, si tu veux tenter l'overdose, lave, 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 il y en a, lave, 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 il y aura pour que j'explose. Il y aura dans mon atmosphère comme un fissure, une toile cirée. Ça part souvent sans que je veuille retenir l'éléphant au seuil du magasin de porcelaine.
Svečanoj sali Skupštine grada violista Saša Mirković održao solistički koncert. Njegov nastup pratila je Zorica Premate, koja je zbog bolesti sprečena da uzme učešće u našoj emisiji, pa će njen prikaz pročitati Gorica Pilipović.
Jedan od naših najboljih violista je već 10 godina Saša Mirković, umetnik koji, osim što se bavi pedagogijom, nastupa kao solista, sarađuje u raznim kamernim formacijama i vodi kamerni orkestar Metamorfozis, gaji i poseban afinitet za savremenu muziku. Njegov najnoviji projekat, ostvaren sinoć u svečanoj sali Skupštine grada Beograda, bio je posvećen susretu solo viole, Bachovih svita za solo violončelo i domaćih autora. Pod nazivom Nach Bach plus 1, Saša Mirković je odsvirao celovečernji koncert sve samih premijernih izvođenja. Bila su to dela koje je inicirao svojom odličnom idejom da odabranim srpskim kompozitorima ponudi da napišu sopstveni kreativni odgovor na muziku čuvenih Bachovih svita za violončelo solo, pa su se njegovom pozivu odazvali umetnici raznih generacija: Nataša Bogojević, Dragana Jovanović, Vladimir Koreć, Draško Adžić, Aleksandra Vrebalov, Zoran Erić i Jasna Veljanović. Nastala su dela uglavnom visoke umetničke vrednosti, što ovaj poduhvat čini još značajnijim, pogotovo što smo sinoć prisustvovali i izuzetnom interpretativnom podvigu Saše Mirkovića, koji je zadivio svojom posvećenošću i kreativnošću. Solistički koncerti savremene muzike obično se teško prate i zahtevaju posebnu koncentraciju slušalaca. Međutim, vešto osmišljenim redosledom i snažnom harizmom violiste, kao i već pohvaljenim umetničkim nivoom muzike, ostvareno je jedno kompaktno, sadržajno i u svakom smislu uzbudljivo veče. Saša Mirković se svakom od kompozicija bavio produbljeno, sa izrazitim muzikalnim poletom i oduševljenjem, no i analitički precizno. Uspeo je da ostvari balans između delikatnih interpretativnih detalja, najsubtilnijih finesa i ukupne celine toka muzike, njenog opšteg smislenog dejstva. Da od svog instrumenta dobije kako najdivnije pevane fraze dugih dahova, tako i robustne i agresivne akcente, a posebno vešto je svirao dvoglase razabranih sazvučija i čiste i razgovetne akorde. Njegova intonacija bila je perfektna, fraziranje logično i precizno, a poseban kvalitet predstavljala je raznovrsnost tonskih boja, načina dobijanja zvuka i raznih virtuoznih agogičkih gestova i poteza kojima je s jedne strane prizivao Bahovo doba, a s druge ih izgovarao kao savremeni umetnik svestan svoga doba. Bach nikada nije napisao svite za solo violu, a sudeći po onome što smo sinoć čuli, imao bi ko da ih odsvira. Svako od kompozitora koje je Saša Mirković pozvao da pišu za sinoćni koncert imao je vlastitu viziju Bachove muzike i načina kako da s njom stupi u aktivnu kreativnu komunikaciju. Bilo je to široko polje postmodernog izraza na kojem dejstvuju citati, parafraze i razna stilska ugledanja s jedne i kompoziciono-tehnički postupci kolažiranja, repetitivnosti i aleatoričkih detalja s druge strane. Bach i sadašnje doba susretali su se na više nivoa muzike istovremeno, najčešće baš u globalnoj formi svite, odnosno sažete svite, kako bismo mogli da nazovemo one kompozicije koje svoje unutrašnje fragmente nisu predstavile kao razdvojene stavove. Nataša Bogojević se u sviti Nach Bach najviše bavila lepršavom motorikom starog majstora, repetitivnom figuracijom i ritmičkim finesama igara u sviti. Dragana Jovanović se u delu Svita in D koncentrisala na karakterne osobine odabranih igara i pravila njihovu vezu sa današnjom masovnom kulturom. A Vladimir Korać se u predugačkoj kompoziciji Cerzecung obratio neoekspresionističkom spoju Baha i savremene muzike, sačinjenom od raznih kontrasta i virtuoznih pa i bizarnih zadataka za solistu. Jedno od najuspelijih ostvarenja večeri komponovao je Draško Adžić, koji je upario violu i kompjuterske softverske programe, pa se ovaj instrument umnogostručio pojačavanjem zvuka, ehom, reverbima, umnožavanjima i raznim drugim bogatim efektima u tolikoj meri da je viola na momente zvučala kao Bahove orgulje. Zaista uzbudljiva, efektna i čudesna kompozicija, koja je, eto, omogućila susret Baha i kompjutera u delu nazvanom Studija 4. Aleksandra Vrebalov je u svom ciklusu Spell komponovala u poznatom zrelom maniru, to je susret vlastite inspiracije i citata i parafraza na Bahovu petu svitu za solo violončelo, dok je Zoran Erić inspirisano i studiozno osmislio varijacije na temu iz Bahove šeste svite, razvijajući svoju sve jaču sklonost da se izražava sabrano, sažeto, emotivno i duhovito. Bah je za njega bio povod da ispita odnose večne lepote muzike i ružnoće našeg današnjeg trenutka. Veče je završila možda i najmanje uspešna kompozicija, Svita in C, Jasne Veljanović, koja je Baha videla kao ideal kompozicionog zanata i model za rekonstrukciju. Ali je završni potez cele večeri ipak bio samo Bahov. Naime, inspirisani Saša Mirković, kao krunu celog svog ogromnog poduhvata i odgovarajuću završnicu koncerta, na bis je besprekorno i uzbudljivo odsvirao violsku transkripciju stava grave iz druge Bahove svite za violončelo. Gonna put me down. Oh, oh.
u narednim minutima govorimo o muzici sa Vojom Pantićem o Beogradskom jazz festivalu. Voj, dobrodošao.
Zdravo, Ana.
Gledala sam po društvenim mrežama komentare ljudi koji su oduševljeni sinoćnim koncertom Avishai Cohen-Tria. Šta su tvoji utisci od onoga što možda izvojiš od prva dva dana i ono što nas očekuje?
Lepo je to kada se jazz širi po društvenim mrežama. Ja nisam član Facebooka, pa ne znam i ne mogu da sagledam koliko je zapravo tog hajpa, te priče po gradu, koja nije vezana samo za ljude koji su bili na koncertu, nego ljude koje zanima kako je bilo na koncertu. Ta priča je korisna za jazz. Avishai Cohen u jednom momentu juče na koncertu u Sava centru primetio da je prvi put u Beogradu svirao u sali Kolarca, koja prima 880 ljudi, a da je juče bio u Sava centru, koji je, dakle, parter je bio dupke pun, to je nekih 2500 ljudi, koliko mi se čini, i to da su ljudi stajali po stepenicama, čak do te mere da je taj deo novinara, pošto ima nekih 100 akreditovanih novinara koji obično nemaju mesta za sedenje, oni su, neki od njih nisu baš mogli ni da izdrže celo veče, 3 sata, pa su onako malo izlazili napolje da se odmore, pa se vraćali nazad. Atmosfera bila odlična. Avishai je svirao uglavnom novi album, to mi malo iznenadilo, jer on zapravo, taj novi album je od pre godinu i po dana i on je u nekom među periodu kad se očekivalo da će to ipak biti neka kompilacija i nekih starih pesama, recimo nismo čuli Remembering, nismo čuli Alfosina i Lamar, ali dakle, dominantan program je bio taj koji se nalazi na From Darkness. Međutim, ono što mi je bilo zanimljivo, publika i to znala. Tačno su reagovali na one bitnije pesme sa tog albuma i na kraju kad je došao do Bisa, gde je odsvirao jedan od svojih zapravo velikih hitova, obradu Ramireza kompozicije Nature Boy, onda se stvarno prolomio onakav aplauz kakav smo nekako i predviđali da će ga čekati. Publika 2 puta ustala, ceo Sava centar da ga pozdravi posle regularnog dela programa i naravno posle Bisa. Svi smo se nadali još jednom Bisu, ali nekako je to bilo sečeno. On je izjavio da nas čeka još jedan zanimljiv koncert i naravno otišao nazad. Jako dobra komunikacija među muzičarima, sa Itamar Doarijem i Omrijem Morom, mladim, ponovo mladim muzičarima koje on predstavlja nama, kao što je Onomad predstavio Marka Đulijanu i ovoga Šaja Maestra. I, dakle, muzičar koji je zvezda, koji svira među najboljim basistima na svetu danas. Sasvim mu je jasno šta želi da predstavlja. On ne ide, on je komercijalan umetnik, zato što ta njegova muzika lepljiva i što ljudi vole. Ali on ne ide, nema potrebe da pravi komercijalnu muziku, on je komercijalan sam po sebi, zato što svira dobro, što publika voli tu muziku koja se on bavi.
Ona je komercijalna kad se dođe do recepcije.
E, to baš. Za razliku od njega, Antonio Serrano je išao za tim komercijalnim nekim triggerima, flamenko plesačica, standardi španske muzike, nekako dosta predvidivo i sigurno za stepenicu slabije od onoga što nam je priredio Cohen pre toga. Nekako je neko moje nadanje da će tu ipak biti više džeza nego flamenka se već posle jedno 15 minuta raspršilo, pa je zaista to bio pre svega flamenko koncert, jer Serrano došao iz te tradicije, on je dugo radio sa Pakom de Lucijom i šteta je možda što taj koncert nije bio recimo na nekom Guitar Art festivalu nego na Jazz festivalu, tamo bi ta publika to bolje prihvatila nego ova koja je došla zapravo zbog Avishai Cohena. Recimo jedno 30% ljudi, nažalost, napustilo salu tu negde do polovine koncerta, iako su oni svirali jako dobro. Veliko iznenađenje juče za većinu publike koja je došla u Dom omladine je bio koncert Vesne Pisarović. Jedan fantastičan tretman muzike 50-ih, 60-ih godina zabavne u ex-Jugoslaviji. Od pesama Lole Novaković, Ne pali svetlo u sumrak, Zviždukov 8, Đorđa Marjanovića, nogometne utakmice Beti Jurković, Arsena Dedića, nekih vrlo daleko, daleko, koju, kako nam Vesna kaže, to čak i Matija nije znao koja je pesma. Ono sve što znaš o meni i tretman tih pesama na način na koji niko ne bi očekivao. Dakle, ako je bila balada, ona je izdurnula u komičnu pesmu. Ako je bila komična, ona je dala neki...
Sveti Jurković verovatno.
Neverovatno, neverovatno šta je ona uradila sa tim. Naravno, zanimljivo to, ona je radila sa inostranim muzičarima, album je radila sa Australijancima i Nemcima, a ovde su je bili prisutni Italijani umesto Australijanaca i oni te pesme ne doživljavaju onako kako su one se doživljavale 1963. godine. I onda mogu da ih tretiraju onako kako ih vodi Vesna sa nekim aranžmanima koje je osmislila u glavi, najviše sa Gregom Cohenom, njenim glavnim saradnikom, kontrabasistom, a ti aranžmani su fantastični. Tu je bilo malo i New Orleansa i free jazza, svega u toj svirci i onda potpuni trijumf na kraju kada ona završila koncert. Slušali smo u pola dva noću jedan od najboljih koncerta evropskog jazza poslednjih godina u Beogradu, trio Davida Halboka, Austrijanca. Ja sam znao album, mi smo ga puštali ovde u jazz sceni, ali znaš kada album izađe, to je bilo predno dva meseca, na albumu oni ipak svi stiraju prično stegnuto tu muziku i onda se to valjda kroz koncerte podigne do, energetski podigne. David Halbok zaista predstavlja sam vrh evropskog džeza i savremenog evropskog pijanizma. Način na koji on tretira tu muziku je praktično 90 minuta apsolutne komunikacije sa njegovim momcima u triju i kako mi je danas rekao, sreli smo se negde oko 12, kaže že mi imamo samo jednu stvar koja je jasna šta na koncertu, a to ćemo početi sa Beethovenom, zato što taj Beethoven mu je okidač, to je deo iz sedme simfonije, to je okidač za nešto čime se on trenutno bavi, a to je muzičke impresije mistikom i mitologijom. Razne mitološke sekvence iz stare Grčke, iz Persije, iz nekih drevnih kultura Latinske Amerike, on je sve to istraživao. Istraživao je radove Josepha Campbella, koji je bio glavni saradnik Georgea Lucasa, odnosno inspirator za Ratove zvezda, i sve to pomešao u jednu savremenu muzičku matricu koja ne mora da se zove džezom, može se zove i muzika 21. veka, koja komunicira odlično i sa nekom pop kulturom, ali i sa naprednim klasičanima, i to je onako svima nama u pola dva bio, da kažem, šlag na jednoj super torti drugog festivalskog dana.
I za kraj, Vojo, šta veoma kratko, šta možemo da očekujemo večeras?
Opa, večeras je duo zvezda u Sava centru, Jack DiGiannetti i njegov trio sa sinom Johna Coltrane'a Ravijem i sinom Jimmy'a Garrisona Mattom. Istraživanje muzike kojom se Jack DiGiannetti bavio svih ovih godina, dakle, i naravno njegove velike ljubavi prema Johnu Coltrane'u. I drugi koncert u Sava centru, naš stari znanac Dave Holland, koji je otvorio prvi povratnički festival 2005. godine sa Chrisom Potterom, a tu u bendu su i Eric Harland, koga smo viđali sa Charlesom Lloydom, i Lionel Lueke, koji je svirao u Beogradu sa Herbie Hancockom. I onda potom koncert koji će izgleda prvi biti jedan od najbolje posjećenih koncerata na noćnom programu, čini mi se da je čak i rasprodat, Tord Gustafsson i njegov kvartet iz Norveške u duplom programu sa odličnim norveško-švedskim avangardnim sastavom koji vodi Martin Kihen, koji se zove All Included. Tako da je kombinacija mirne muzike i veoma vatrene muzike za noćni program u Amerikani.
Voje, hvala, uživaj u festivalu. Evo, ja ću te obaveštavati šta ljudi na socijalnim mrežama govore o jazz festivalu.
Molim te, ne zaboravi da mi pošlješ poruke šta pričaju po socijalnim mrežama.
How can I bear the ghost of you here? give me my breath, close my mouth. How can I bear the ghost of you here? Can't love without you, must love without you. Now while I love you alone, now while I love you. Love without you.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
RTS izdavaštvo. Knjige za čitanje i učenje. Priručnici i praktikumi provereni u praksi. Richard Merz. ABC zvuka u audiovizuelnim medijima. Slobodan Zdravković. Osnovi digitalne televizije. Stefan Rusmol, novinarstvo i druge knjige biblioteke multimedija. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus. Tebe.
Najnovije izdanja. Divna Ljubojević, antologija. Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Zoran Branković i Relja Turudić, Solunac. Nikolaj, nekad i sad. Zoran Rambosek i Ljuba Ršum, dobre pesme, muzički nadprosek. U prodaji, vaš PGP, RTS.
Eko.
Radio Beograd 2.
Gutenbergov odgovor. Časova je, počinje Gutenbergov odgovor, temat o književnosti. Kao što smo vam i na početku kulturnih krugova obećali, vraćamo se na sajam knjiga gde je Ranko Stojilović. Ranko, čujemo se.
Čujemo se, Ana. Hvala najlepše. Naravno, evo već po tradiciji, naš program u vreme Međunarodnog sajma knjiga realizuje emisiju Gutenbergov odgovor, odnosno tematski blok emisije Kulturni krugovi petkom, direktno iz našeg sajamskog studija i obično govorimo petkom o nagradama. Kao što znate, juče su dodeljene nagrade 61. Međunarodnog Beogradskog sajma knjiga. U tom smislu naša emisija biće posvećena pre svega nagradama, kao što rekoh, i to onim najvažnijim, dakle predstavit ćemo najbolje izdavače, izdavače godine i izdavačke poduhvate godine, a bit će reći i o nagradi Bogdan Kršić za najlepšu knjigu, kao i o knjigama koji su dobili nagradu za posebnu nagradu, posebno priznanje za doprinos nauci. Naši prvi gosti su urednici, direktori, vlasnici izdavača koji su proglašeni izdavačem godina, a to su Klio i Laguna. U tom smislu dobrodošlicu želim gospodinu Zoranu Hamoviću i gospodinu Dejanu Papoću. Hvala što ste sa nama.
Dobar dan.
Sa nama je u ovom krugu naravno i Dragana Kovačević, član žirija, i ono što moramo da primetimo, i time ćemo i početi ovaj razgovor, je da su sve nagrade sajma podeljene, u smislu da ni u jednoj kategoriji od šest kategorija laureat nije samo jedan. Dragana, kako je došlo do toga? Ovo je neobičajna situacija.
Pa izuzetna produkcija je pokazala da ne može odluka tako jednostavno se donese. Možda i deluje za neki izdavače da su imali stvarno dosta naslova i ali se moralo vagati iz svih oblasti, znači da bude zastupljena, bez obzira pošto postoji kategorija nauka, moraju da budu žanrovi što širi, znači iz teorije umetnosti, iz istorije, tako se bar odlučio žiri, pa smo tako i vrednovali. Naravno, Lagunu nismo mogli zaobići posle toliko godina, kao što je rekao Dejan Papić u svom izlaganju pri uručenju nagrade, ali Laguna se nametnula posljednje godina, bar meni se čini, to je kvalitet Lagune, po piscima koji su dobili Nobelovu nagradu, Booker, Pulitzer, Ninovu, Savremenu.
Nagrade i naše.
I prosto je moralo da se razmatra i Laguna, iako su, ne znam, ovih godina su zaobilazili Lagunu. A s druge strane, bilo je prilično teško i odlučiti se. Klio, Geopoetika, Arhipelag, to su upravo izdavačke kuće koje imaju sve oblasti koje zastupa žiri, znači i nauka i umetnost, znači jedno izdavaštvo koje je potrebno i za ljude koji se bave profesorom na univerzitetima koji rade, i uopšte eto, to je to bilo. Jednostavno,
čoveka,
našli smo neku sredinu. A kod drugih nagrada je takođe bilo velika konkurencija, pogotovo za izdavački poduhvat, jer su se izdavači u ovim teškim vremenima poduhvatili obimnih studija, monografija, sabranih, odabranih dela, i bilo je tu stvarno dobrih, i oni se nalaze u ovim, da kažem, listama predloga, poput Prometeja, koji ima dve izuzetne knjige o Habsburškoj monarhiji i o stranci kako su videli Srbe u 19. veku. Mislim da je to moglo isto da dobije nagradu, kao i ove što su dobile, ali eto, naravno, uvek će biti ih nezadovoljni koji će kazati zašto ovo ili ovo, ali mi smo se trudili, mi smo tog posljednjeg dana bukvalno sedeli od 2 do 11, nismo izašli iz prostorije dok nismo obrazložili sve, doneli odluke i usaglasili.
Vreme za evaluaciju vašeg rada je tek pred nama, ali da ne ostanemo dužni našim slušalcima, da kažemo da su pored tebe članovi žirija bili u svojstvu predsjednika profesor dr. Dragan Simeunović, zatim profesor Slobodan Kanjevac, magistar Milica Lilić i pesnik Slobodan Zubanović. Da pređemo i na naš naše izdavače, evo azbučnim redom, gospodin Hamović i Clio dolaze nekako ispred gospodina Papića i Lagune. Dakle, šta za vas znači ova nagrada? Da li je to podsticaj, da li je to priznanje, potvrda ili nešto sasvim treće? Kako je doživljavate?
Pogotovo da možemo da kažemo da je sve pomalo od toga. Budući da je ovo nama treća nagrada za izdavača godine, ona pre daje priliku žiriju pre svega da potvrdi dosadašnji rad i da na izvestan način da priznanje svim našim saradnicima koji su, eto, možemo da kažemo, više od 2,5 decenije sa nama i koji ulažu svoj rad u produkciju koja je obeležena kao uspešna i važna. Ono što takođe treba reći jeste da, eto, dogodilo se da gotovo na svaki 6 godina dobijamo to priznanje, što potvrđuje zapravo jednu vrstu kontinuiteta do koga je nama veoma stalo, do toga da nemamo neku vrstu padova ili izneveravanja poverenja ili naklonosti naših čitalaca.
Hvala za ovaj prvi krug. Gospodine Papiću, izdavač Laguna već godinama je naš najveći izdavač. Pre svega vaša produkcija je ogromna. Imate preko 350 naslova godišnje, uz ovo što je Dragana apostrofirala činjenicu da objavljujete možda i najvažnije pisce današnjice i predstavljate lepu književnost našoj publici. Kako ste vi doživjeli ovu nagradu i šta ona znači u moru drugih nagrada, pomenućemo i onu koju ste dobili međunarodnu na sajmu u Londonu.
Pa izgleda je prvo trebalo da dobijemo međunarodnu nagradu, da nas proglase za jednog od 3 najuspešnije izdavača da bismo konačno dobili ovu domaću nagradu. Dakle, vi ste rekli da smo već dugo godina najveći izdavač. Zanimljivo da nas je ova nagrada zaobilazila sve do ove godine. Zašto je to tako? To je pitanje za neke prethodne žirije. Ja se time ne bih bavio, ja se bavim svojim poslom i mislim da to radimo, ne ja, već ekipa ljudi koja broji već sad skoro 500 ljudi, računajući one koji rade u knjižarama, da radimo sasvim profesionalno, predano i da rezultati u tom smislu ne izostaju. Mi ovde govorimo o redakcijskom radu, onome šta je Laguna uradila kao izdavač i u tom smislu možemo da se pohvalimo da je praktično svaka naša četvrta knjiga nosilac neke od nagrada, bilo domaćih, bilo svetskih, tako da zaista imamo knjige za različite ciljne grupe čitalaca, od najmlađih, znači od knjiga za tek rođene mališane preko knjiga za one malo starije koji ih privlače čitanju, za tinejdžere naravno, do knjiga za odrasle u različitim žanrovima. Ali ono što me čini veoma ponosnim jeste da je Laguna zaista prvi izbor za sve bitne domaće autore i mi sada već u svom katalogu imamo preko 200 domaćih pisaca sa njihovim najznačajnijim delima i sa njihovim najnovijim rukopisima na kojima vredno radi urednički tim koji ima sada već 8 urednika na platnom spisku.
Apsolutno. Gospodine Hamoviću, izjavili ste nakon uručenja nagrade da su vaše knjige tu i da su knjige uopšte tu, da nam pomognu da budemo pametni građani. Da li je to negde i okosnica vašeg izdavačkog razmišljenja ostala tokom prethodnih četvrt veka kako je bila na početku?
Ako se podsjetimo malo naš slogan koji je i dalje nad nama i sa nama, to je za one koji misle svojom glavom i idu napred. Jasno je usmerenje da je reč zapravo o jednoj vrsti produkcije koja je usmerena za intelektualce, za ljude kojima je stalo do jedne vrste slobodnog obrazovanja, dakle neformalnog obrazovanja, do onoga što je dodatak školskom znanju i neka vrsta izazova radoznalosti. Poneki put ljudi u nekom svom pesimizmu ili apatiji kojom smo okruženi pomisle da je nesvrhovito čitanje, nesvrhovito učenje, budući da može lako da se dođe do diplome i bez učenja, do određenih statusnih pozicija u društvu, bez nekakvog zalaganja, ali uvek postoje oni koji su mnogo tiši i oni koji potvrđuju svoje životno načelo da se ništa ne može dobiti, a da se pritom ne uloži. I u tom smislu je veoma značajno ohrabrenje svim onim posebno mladim ljudima koji staju na taj put saznanja, kojima mi podupiremo radoznalost, dajemo priliku da svojom radoznalošću idu u različitim pravcima, ohrabrujemo ih da idu ka psihologiji, ka sociologiji, antropologiji i drugim disciplinama. Takođe, ono što je isto vrlo bitno jesu i stvari iz oblasti kulture koje isto tako provociraju ne samo one koji progovaraju sa teorijskog stanovišta, nego i one koji su u praksi. Dakle, i umetnici su oni koji veoma mnogo i ozbiljno prate ono što smo objavljivali. Ne treba zaboraviti i sledeću činjenicu, da je izdavačka kuća Clio nastala pre 26 godina u jednom prilično turbulentnom vremenu, kada je ljudima trebalo ponuditi jedno drugačije čitanje stvarnosti, i mi smo na taj izazov odgovorili. Svih ovih 26 godina smo davali onu vrstu knjiga koja daje priliku i onima koji se školuju na univerzitetu i onima koji sami želi da se školuju, da imaju čvrste oslonce, ozbiljne oslonce u novim, svežim saznanjima.
I ti oslonci su nekako potvrđeni, što je žiri prepoznao i apostrofirao u svom obrazloženju, istakavši da je izdavačka produkcija Klija još dinamičnija i selektivnija i da su edicije još profilisanije. Gospodine Papiću, pitao bih vas pre svega s obzirom na iskustva sa stranih sajmova koja nosite. Beogradski sajam je u nekoliko drugačiji. On je pre svega, dakle, i prodajni i izlagački. Većina izdavača na neki način podređuje svoju godišnju produkciju upravo sajmu knjiga. Laguna, čini se, ipak ima snage da izdaje knjige kontinuirano tokom čitave godine, negde otprilike u nekom jednakom odnosu. Da li smatrate da vas i to izdvaja od drugih izdavača ovde?
Pa to je pitanje za druge izdavače. Mm-hmm. Zašto svoju produkciju, barem oni koji to rade, tempiraju baš za sajam i pred sajam knjiga. Mi zaista smatramo da godina da traje 365 dana i da knjige prosto zaslužuju da budu objavljene onda kada je pravo vreme za njihovo objavljivanje, počevši od onog dana kada su spremne. Dakle, svaki period godine nosi svoje kvalitete i razloge zašto bi baš tada trebalo objaviti knjigu. Ako hoćete, čak ne smatram da je mnogo učinkovito objaviti knjigu pred sam sajam, zato što je tada velika gužva novih naslova i ne stiže čitalac, jednostavno ne može da stigne da obrati pažnju na sve njih, tako da čak je dobro objaviti neke knjige onda kada se o njima može čuti i kada se za njih može saznati u medijima. Kada govorimo o medijima, mislim da je to jedan od problema našeg izdavaštva, da je zapravo sve manje mesta za knjigu u medijima i da bi na tome trebalo poraditi, da bi to bilo korisno i za jednu i za drugu stranu, jer evidentno je da u Srbiji kultura čitanja postoji, da se u Srbiji knjige vole, da se u Srbiji knjige traže i da o njima treba razgovarati. Čini mi se da je sve ovo prethodno prisutno, a da se o njima ne razgovara dovoljno u medijima tamo gde bi trebalo.
Sa druge strane, jedni i drugi idete u susret novim čitaocima, novim generacijama čitaoca i novim formama kada je reč o predstavljanju, dakle novim formama u književnosti, mislim i na elektronsku knjigu i na zvučnu knjigu. Šta mislite, koliko će se u tom smislu Beogradski sajam promeniti narednih godina? Da li će štampana knjiga ostati negde potpuno dominantna ili su, kao na nemačkim sajmovima, pre svega gospodine Hamoviću, koje često posećujete, treba očekivati da zvučna i elektronska knjiga i različite forme, digitalne forme knjige, preuzmu primat?
Pa evo, već i na Frankfurtskom sajmu se vidi kako se polako Frankfurtski sajam smanjuje, dakle, prostorno, i čini mi se da je ta manifestacija ima sve više potrebe da menja svoj koncept, i to je sigurno najdinamičniji sajam koji uvek donosi veoma, veoma mnogo novih ideja, zahvaljujući svom, pre svega, direktoru i timu njegovom sa kojim radi. Ali i mi smo, moram to da kažem, mnogo naučili od toga, jer smo gledali zapravo na koji način se koncipira, kako se misli, kako se promišlja taj sajam i kako se oblikuju programi. Tamo ima veoma mnogo i razgovora, podrazumeva se, o budućnosti knjige i mnogo tribina koje donose nova profesionalna iskustva. I ne može se čovjek otrgnuti utisku da se samo zapravo ili sve više i više govori o elektronskoj knjizi, o elektronskoj komunikaciji. Poneki put to izgleda zastrašujuće, međutim ne vidim za to razloga. Svi mi ćemo se zapravo uklapati u ono što dolazi, neko brže, neko sporije, ali ono što je u vašem pitanju jasno postavljeno da li će sajam ostati kao neko ko će tradicionalno iznositi štampanu knjigu, svakako, i on to će i dalje biti, ali će biti sve veće prisustvo zvučne knjige ili knjige za slušanje i sve više će biti elektronske ponude elektronske knjige. Međutim, vrlo dobro znamo da elektronska knjiga je nešto što se ne razmenjuje, da tako kažem, u svom fizičkom obliku, nego imamo tu mogućnost da je dobijemo elektronski kao elektronski sadržaj i ona ne traži, ne zahteva tu vrstu predstavljanja kao što zahteva do sada dominantna štampana knjiga.
Gospodine Papiću, Laguna je u našem izdavaštvu prepoznata i kao vrlo važan izdavač knjiga za decu i knjiga za mlade. Koliko ulažete energije, vremena da ostanete na tom polju vrlo aktivni?
Sve više. Dakle, sada već imamo i urednički tim i neke autore koje možemo zvati svojima, govorimo o domaćim autorima. Da. Tako da mislim da će na radost čitalaca biti sve više knjiga domaćih autora namenjenim raznim ciljnim grupama i u različitim edicijama. Naravno, time ne odustajemo od predstavljanja najboljih knjiga sa stranih jezika kao što smo i do sada radili.
Dragana, pretpostavljam da će posao za narednu godinu žirija biti također vrlo zanimljiv prema najavama koje dobijamo iz obje izdavačke kuće.
Pa naravno, ali ovog puta su se potrudili, stvarno, ja kažem, nikad nisam videla više knjiga koji su stigle, da li pred sajam ili u toku sajma, i teško je izabrati, kad bi me neko pitao koju preporučujete knjigu, ja ne bi znala, stvarno. Jer toliko ima dobri knjiga i upravo i to je žiri jako teško mogu da radi. Jer nama su stigle sve te knjige, mi smo ih pogledali pažljivo, morali smo da pazimo na propozicije, da bude u godini objavljena 2016. da nema nekih tu manipulacija, jer bilo je izdavača koji su preštampavali knjige iz 2015. pa su menjali korice i očekivali da to bude izdavački poduhvat. Bilo je neki žalbi na tu temu, ali propozicije su oštre i uvek kažu 2016. godina mora da bude u toj godini objavljen primerak knjige.
U nastavku emisije govorit ćemo o izdavačkom poduhvatu, ali ja želim da iskoristim prisustvo Zorana Hamović i Dejana Papića da ih pitam šta bi za njih bio danas u današnjim okolnostima izdavački poduhvat. Gospodine Papiću.
Mislim da je zaista teško poslovati u današnjim uslovima, iako potrebe za čitanjem i želje za čitanjem ima, mislim da ekonomski uslovi tome ne odgovaraju sasvim. Dakle, mislim da neka enciklopedijska izdanja danas teško mogu da budu sastavljena na pravi način i zaokružena, dakle, kroz ekonomski koncept. Dakle, tu bez pomoći države teško da možemo napred. Tako da kapitalna izdanja danas je sve teže objavljivati privatnim izdavačima koji su osuđeni na tržišno poslovanje.
Gospodine Hamoviću, nestankom onih starih državnih izdavačkih kuća koji su imale energije i snage pre svega da iznesu te velike izdavačke poduhvate, prepoznajete li među privatnim izdavačkim kućama danas tu mogućnost objavljivanja? Pre svega mislim na umetničke monografije, mislim na ono što zovemo izdavački poduhvat.
Izdavački poduhvat je uvek i u to vreme kada su te državne takozvane izdavačke kuće postojale, one su bile zapravo bogato nagrađivane i u njihovom statusu nije bilo mnogo ekonomije, bilo je više programa koji je trebalo realizovati, pa su onda i lakše dolazili do tog rezultata da imaju izdavačke poduhvate kad je reč o kompleksnim knjigama koje su izlazile, a reč je o onim koje su serijski proizvođene, kao što su sabrana dela ili na primjer srpska književnost u toliko i toliko tomova i tako dalje. Dakle, to se zaista moglo, mada i tada dosta teško, proizvesti samo uz vrlo, vrlo ozbiljnu podršku, odnosno subvenciju budžeta i uz dobar, kvalitetan rad uredničkog tima.
Čestitam vam još jednom na nagradi za izdavača godine i hvala vam što ste govorili za emisiju Kulturni krugovi.
Hvala.
Gosti Gutenbergovog odgovora bili su Zoran Hamović, urednik izdavačke kuće Clio, i Dejan Papić, urednik izdavačke kuće Laguna. And all those
Radio Beograd 2.
Da, Radio Beograd 2, emisija Kulturni krugovi i tematski blog Gutenbergov odgovor iz improvizovanog studija na sajmu knjiga, 61. Međunarodnom Beogradskom sajmu knjiga. Dragani Kovačević i meni u ovom studiju pridružili su se gospodin Petar Arbutina, urednik u izdavačkoj kući Službeni glasnik. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
I gospodin Jordan Ristić, priređivač jedne od dvaju knjiga koje su dobile nagradu za izdavački poduhvat godine. Reč je o knjizi Putopisi Grigorija Božovića. Dobar dan.
Dobar dan.
Dragane, otvorili smo ovu priču o izdavačkom poduhvatu godine i o tome šta on zapravo znači i koliko je danas teško napraviti izdavački poduhvat. Čime se žiri rukovodio u izboru izdavačkog poduhvata godine?
Pa gledali smo da to budu stvarno vredne knjige i one koje su retke. Poduhvatiti se objavljivanja sabranih dela Grigorija Božovića je svakako poduhvat. Ovo su sad završne knjige, putopisi, priče. Koji bi izdavač to objavio i onda bi imali opet posle više godina iz naše baštine zaboravljene umove ili već kako mi kažemo. Evo sad imamo priliku da u ovom našem veku čitamo ipak skrajnute pisce i to je učinio Zavod za udžbenike. I ja kažem da nema velikih tih, što i kažemo, državnih izdavača, ne bi bilo tih velikih poduhvata. Kao i sa ovom velikom studijom, monografijom o Srbiji također.
Dakle, da uvedemo drugu knjigu Srbije, gradovi, opštine, naselja.
Jednostavno, bilo je u konkurenciji jako mnogo knjiga. Manastir Dečani također, Riznica Manastira Dečani, koja je radila Raško-Prizrenska eparhija sa Novosadskom jednom izdavačkom kućom, je bila isto u užem izboru. Prometejsa, čak dva naslova je bio u užem izboru. I još mnogo, ali evo da kažem ti koji su bili u najužem i onda evo, kao što rekao, da ne zaboravimo svoje umove to je to, taj poduhvat.
Da, gospodine Rvutina, službeni glasnik je poznat kao izdavač koji je sposoban da iznese ovakvu vrstu poduhvata i velikih projekata. Sećamo se naravno i sabranih dela Stanislava Vinavera od prošle i pretprošle godine na sajmu knjiga i tako dalje. Da predstavimo pre svega knjigu Srbija, gradovi, opštine, naselja. Reč je o knjizi profesora doktora Stevana Stankovića.
Pa da, bez lažne skromnosti treba reći da službeni glasnik je možda čak i, neću ja kažem, jedina, svakako jedna od malobrojnih ili možda par kuća koje mogu da iznesu tako velike projekte. Ne zbog toga što smo mi, kako nam često spočitavaju, iako to ima jedno drugačije tumačenje, državna kuća, nego zbog toga što službeni glasnik ima resurse koji mogu da se bave nečim što je od nacionalnog značaja, što je važno i što zaista zahteva jednu posebnu posvećenost i stručnost, pre svega uredničkog tima, a kasnije i svih drugih koji učestvuju u procesu stvaranja knjige. Srbija, gradovi, opštine, naselja je u stvari prva sveobuhvatna knjiga koje su popisana, kako to i naslov kaže u tom svom eksplicitnom ključu tumačenja, svi gradovi, sve opštine i sva naselja. Mi smo slične publikacije do sada imali, recimo slična publikacija Mladinske knjige koja je imala recimo 24 grada ili prosto nekakva veća naselja, ali ovo je znači jedina studija ovoga tipa koja sada postoji u Srbiji. Tako da iz pozicije te knjige mi možemo se zapitamo o mnogim drugim stvarima koje nemamo, evo sad ovu bar imamo.
Da, to su pre svega proizvodi višegodišnjih i vrlo dubokih istraživanja. Ja se naravno sećamo, svi se sećamo i leksikona gradova Srbije, te edicije leksikona Niškog, Kragujevačkog, Pirotskog, Užičkog i tako dalje.
Samo jedan, jedan od projekata.
Da, na tim projektima se zapravo radi, ako se ne varam, od 5 do 10 godina.
Pa da, mi smo tu u stvari napravili jednu, kako bi rekao, medveđu uslugu samima sebi. Mi smo hteli da ljude iz lokalnih samouprava uključimo u te procese. Međutim, to očigledno nije bila baš najbolja ideja, tako da smo uglavnom te leksikone gradova radili sporije nego što smo očekivali. Onda smo recimo imali leksikone govora, leksikon Pirotskog, Užičkog govora, pa onda smo imali sa druge strane leksikone nacionalnih parkova. I mi taj projekat ove godine okončavamo. Izašli su, znači, Kopaonik, Šara, Fruška Gora i treba da izađe Šar planina. Kopaonik, Fruška Gora i Tara, a treba da izađe Šar planina do kraja godine.
Ja. Gospodine Ristiću, nagrađeni su putopisi Grigorija Božovića. Ja ne znam koliko dugo ste vi radili lično na priređivanju najpre pripovedaka, a onda i putopisa. Da pomenemo, izdavači su Zavod za udžbenike i Pravoslavna reč.
Ne, izdavači je samo Zavod za izdavanje udžbenika.
Zavod za izdavanje udžbenika.
Pa ova knjiga Putopisi Grigorija Božovića je sastavni deo projekta sabrana dela Grigorija Božovića u dva toma. Ja sam ta njegova dela komponovao u 6 tomova, ali ekonomska situacija je takva da je izdavač dve knjige putopisa uvrstio u pripovedak u jedan toma, 4 knjige putopisa u drugi tom.
Što je već 2800 strana?
To je oko 2700 strana. Na ovome se radilo dugo zato što je najveći broj putopisa u ovoj knjizi nagrađenoj iz periodike, jer je Grigorije Božović od 430 i nekoliko 6-7 putopisa, putopisni zapisa za života objavio svega 100, ili tačnije 103. To je jedna četvrtina njegovog putopisnog stvaralaštva, 3/4 su uglavnom iz periodike i teško je bilo nekada i doći do nekih časopisa, ali oni uglavnom su iz politike, teško bio prepoznatljiv tekst i na tome je najteže bilo ukucati 2700 strana, mislim. To je i najveći deo posla bio na izradi ove knjige.
Da, kako vi lično prepoznate, Grigorije Božović je jedan anatemisan, skrajnut, diskreditovan u drugoj polovini 20. veka pisac, o kome su između dva rata izlazile vrlo afirmativne ocene o njegovom književnom stvaralaštvu pre svega. Koji je značaj ovog dela za našu kulturu? Pomenimo i to da je, dakle, 1990. godine se zapravo krenulo.
Da, 1990. U razgovoru sa sinom Grigorija Božovića imao sam zadovoljstvo da ponudim da će izdavačka kuća Jedinstvo u kojoj sam ja radio objaviti izbor iz njegovih dela i sin Grigorija Božovića je sa zadovoljstvom to prihvatio, uslovio da priredi to Gojko Tešić, što je tako urađeno i prvi put se 1990. posle utuljene baštine u kojoj je bilo nekoliko pripovedaka i književne reči koje je uvrstio Gojko Tešić, prvi put se pojavio Grigorije Božović u štampanom izdanju u formi knjige. To su bile tri knjige izbora, pripovedaka i putopisa. I moga, još uvek se sećam divnih tih trenutaka sa promocije u Udruženju književnika, gde je sala bila puna i gde su ćerke Grigorija Božovića plakale, ne verujući da se to stvarno dogodilo. A zašto aktuelno? Aktuelan je Grigorije Božović i danas, jer da smo mi malo više posvetili pažnju njegovim delima, verujem da bi se druga politika državna vodila prema Kosovu i Metohiji, jer on ukazivao na probleme koji će doći i koji su se stvarno dogodili u obimu. Ja možda bi mogao da pročitam samo jedan odlomak iz putopisa, iz jednog njegovog putopisa, ako imamo vremena, iz 1904. godine.
Ako i stare Srbije, onda da čujemo vrlo kratko.
Gde kako Grigorije vidi Kosovo, a ta se slika nije mnogo promenila ni danas. Pustoš. Tamo gde se nekada razlevaše pesme slavujeve u kitnjastu luku pored sitnice i laba, gde Božur drugovaše s bezbrojem mirisnog cveća u svojim šarenim čilimom, i svojim šarenim čilimom svedočaše o napretku životu ovog polja, sad se vidi samo crna zemlja, natopljena krvlju, opaljena suncem, pokrivena prokletstvom, gde još ima pristaništa samo glog i sovuljaga.
Vrlo indikativno za stvaralaštvo Grigorija Božovića, ali i za današnjicu. Dragana Kovačević sa nama u studiju da prokomentarišemo malo i ostale nagrade. Dakle, nagrade pre svega za dijasporu i za dečiju knjigu.
Da, moram samo nešto kažem, specijalno priznanje za knjigu odlukom žirija dodeljeno i Trotonom izdanju pod naslovom Vizantijsko nasljeđe i srpska umetnost 1-3, takođe službeni glasnik sa Vizantološkim institutom i grupom autora, i ta je knjiga isto bila u razmatranju za izdavačke poduhvat. To je stvarno nešto neviđeno kod nas u tako obimno i sa dobrom ilustracijom i sa dobrim stručnim timom koje priredio te knjige, zaslužile pažnju, ali evo, pošto nismo mogli svima sve nagrade, evo, ušlo je u taj. Da kažemo, knjige za decu je svakako isto interesantan bio izbor. Kreativni centar se bavi godinama i dobija nagrade i naravno zaslužuje uvek. Evo i Laguna ima svoju izdavačku produkciju, Vulkan ima Vulkančić, znači to je stvarno, čini mi se, svi sad pravi knjige za decu. Da. I onda smo se nekako odlučili, pošto uvek mora bude domaći autor, znači autorska knjiga, u užem izboru je bila i opet, pošto sedi tu Arbutina, iz Zavoda za udžbenika knjiga Avram Bogdan Vodonose, Vladislava Vojnović, koji je vrlo interesantan roman koji nas podsjeća na staru azbuku gde su naši bake i dedovi odrastali učeći takvu azbuku, ali kao što kažem, nekako uvek mora da se nešto izabere. I izabrali smo najljepše pesme za decu Tanesijeve, zato što uglavnom...
To je antologija poezije za decu.
To je antologija gde ima 400 pesama, preko 40 pesnika od zmaja do danas, znači godinama se izdavači bave zmajem i preštampavaju ili rade te knjige manje ili više bogato ilustrovane, ali nismo imali savremene pisce, znači da su svi i to oni najbolje njihove pesme. Mislim da je to, a ovo je bilo iznenađenje za sve nas.
Poseban kuriozitet je
jednu devojčicu za koju možemo reći da niko ne stoji iza nje nego njen rad. Vrlo skromno urađena knjiga, ali originalno, ona je i iscrtala knjigu, pisala neke hieroglife kao tajno pismo svoj.
Dakle, autor i ilustracija.
Kompletan je autor i bila je devojčica zbunjena, jer niko nije imao njen telefon kućni, čak ni izdavač.
Naslov knjige je Lola Pas Detektiv.
Lola Pas Detektiv, ona je svoju ljubimicu kucu koju je slikala na koricama, posle iscrtavala njene avanture i mislim da je devojčica bila zbunjena, ali to je, mislim, svakako postice za decu da pišu, da čitaju, da budu kreativna i da pokušaju, evo, da dobiju velike nagrade. Onda imamo izdavače iz dijaspore, tu je bilo malo komplikovano zato što je pojavili su se odabrana dela Kočića u izdanju službenog glasnika Republike Srpske, ali i zadužbine Kočić. E pa onda, pošto smo imali taj strogi kriterijum, izdanje mora da bude iz 2016. godine, izdavač zadužbine imao stvarno sabrana dela, izvrsna je knjiga, ali ona je već imala svoje izdanje prošle godine, samo u drugim koricama, pa nismo mogli da razmatramo, ali i ovo je stvarno doprinos u jubilarnoj godini imati Kočićeve knjige, čak kroz dva je to izdavače, svakog uspeh. I naravno apoteoza srpskim guslama Dejana Tomića, književna zadruga Srpskog narodnog vijeća Podgorice, da je i postice izdavačima koji se bave, ajde da kažemo, i Srbijom, a da rade i stvari u Crnoj Gori, je jedna dobra studija, dobro urađena. To je u stvari monografija, ne knjiga.
O drugim nagradama, pre svega o nagradi za najlepšu knjigu na 61. Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga, govorit ćemo u nastavku naše emisije. Naši gosti u ovom delu emisije bili su Jordan Ristić i Petar Arbutina. Dragana Kovačević ostaje u studiju. Slušajte Gutenbergov odgovor iz sajemskog studija Radio Beograda 2. Čini mi se da u ovom trenutku ništa teže do u zvučnom mediju predstaviti lepotu knjige, odnosno grafički dizajn knjige. Na 61. Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga za najlepšu knjigu nagradom Bogdan Kršić nagrađena je edicija Ars Tehne, izdavača Fakulteta za medije i komunikacije, u opremi grafičkog dizajnera Boruta Vilda, mog današnjeg sagovornika. Dobar dan i čestitke na nagradi.
Hvala i dobar dan naravno svim slušaocima. Edicija Ars Techne je relativno mlada edicija, tu nema mnogo objavljenih knjiga, možda 6-7 knjiga, ali upućuje negde na kritičko promišljanje savremenog sveta, na odnos analognog i digitalnog, na digitalno ponašanje u kapitalizmu i tako dalje. Šta je vama bio negde osnovni imperativ kada ste se odlučivali kako da oblikujete ovu ediciju?
Pa jeste, uvek je to teško prepričavati kad su ono vizualni objekti u pitanju, ali kako i samo ime biblioteke Ars Techne na neki način se bavi svim tim pitanjima analognog, digitalnog, u stvari nekakvim propitivanjem današnjeg sveta kroz odnos umetnosti, kulture i tehnologije pre svega, onda sam ja nekako se odlučio da te knjige budu meke, da te knjige budu bliže analognom, a da u stvari taj nekakav segment digitalnog bude ona banderola koja je privremena na neki način. Tako da, naravno, kao u svakom dobrom koncipiranju biblioteka, uvek se nekako čovek trudi da kroz sam izgled knjige da i neku samu ideju i samu neku jasnu sliku onog što se nalazi unutra. Bilo mi je jako stalo da knjige budu lake za čitanje, otuda i taj povez bez rikne, kako kažemo, ili otvoreni hrbat. One se jako fino čitaju, lako se otvaraju i meni je to uvek u stvari najvažnije, to iskustvo čitanja pre svega.
Da, primetno je da knjige nemaju riknu ili da je otvorena rikna. Da li je to neki simbolički potez da se u knjigu nekako lakše uđe, da čak i dok je ona na polici da bude otvorenija za hrabri upliv u ovako ozbiljne teme?
Pa mislim, tu ima od svega pomalo, jel? Ima pomalo od toga što se zove trend, ima pomalo, mislim, doduše ja sam otvoreni rikne radio već davno, ali ima od svega pomalo, to ona na neki način jeste podatna. I to je meni u stvari bilo kod te biblioteke jako važno, to nisu laki tekstovi, to su tekstovi koji ipak zahtevaju jednu vrstu predanosti da bi se savladali, još samo vam treba loše prelomljena ili loše dizajnirana knjiga pa da vas jel, vrlo brzo odvrati od čitanja. I možda ono što je meni sad, kad je već ta nagrada u pitanju najmilije, jeste da je ovaj put nagradu dobila knjiga koja je u stvari nešto što ja zovem deo svakodnevnog posla. Dakle, ne zamamno lepa monografija u kojoj je spucano ne znam koliko hiljada sati rada, kolorne štampe, skupog papira, kutija, preskupog poveza, nego nešto što mi zovemo everyday job, dakle, nešto što bi trebao da bude standard u stvari odnosa prema knjizi.
Žiri kojim je inače predsjedavao profesor Fakulteta primenjenih umetnosti Jugoslav Lahović je i apostrofirao to da na ovom sajmu nema mnogo ozbiljno urađenih umetničkih monografija, ali je takođe jednoglasno, kažem, doneo odluku da nagradi ediciju Ars Techne. Vešto oblikovana je vinjeta, unutrašnje margine su u ovoj ediciji onako prilično široke, dozvoljavaju prostor možda i da se tekst dodatno promisli i da se napravi određena zabeleška.
Ja u principu ne pišem nikad po knjigama, ni ne podcrtam, nisam od tih vrsta čitača, dakle, ako već to treba da se radi, uvek imam sve skupo pored sebe, pa onda pravim neku svoju samu strukturu knjige, ali da, margina, mislim danas u to nekog vreme sveopšte štednje, onda se nekako izdavači ponekad pomisle da mala margina znači manje strana, jeftinija štampa, u stvari samo otežava čitanje. Ja mislim, osim puno znanja koje je potrebno za dizajn knjige, prvo morate sami da budete čitač. Ja mislim, svi dobri dizajneri knjiga su apsolutno čitači i to je već prvi test. Dakle, ako meni nešto smeta, menjaš, tumbaš, pokušavaš da napraviš nešto što je primereno. Ja mislim, ovo je nekakav standard negovane knjige, kako ja to volim da kažem, koje bismo trebali što više da postignemo svi koji se bavimo dizajnom knjiga. I to je ono takođe što je meni važno, da u stvari me puno više zanimaju ti nekakve, ajde da kažem, postizanje opšteg standarda nego nekakvi vrhunci i te velelepne monografije, koje sam takođe radio, naravno, ali se s njima mnogo manje ponosim nego u stvari sa nečim što je obično izdanje koje stalno teče, neke zbirke koje se dugo čitaju i u stvari knjige koje su vrednije za čitanje nego ono što zovemo coffee table book, da lepo stoje negde i da se gledaju i da budu neka vrsta ukrasa.
I sami ste veliki bibliofil, imate ogromnu kolekciju knjiga u biblioteci. Šta je novo doneo ovogodišnji sajam u onoj meri u kojoj ste imali prilike da osmotrite knjige u ovom smislu kada govorimo o novim tendencijama, svetskim tendencijama u oblasti grafičkog oblikovanja knjige?
Ja, nažalost, sajam nisam dovoljno detaljno stigao ni da pogledam. Juče sam bio na sajmu prvi put. Nažalost, ono što bi možda mogao kao opštu konstataciju da kažem, da to sve više liči na vašar knjiga, sve manje na sajam knjiga. Dakle, mi jako je teško u toj buci i u tom što Renilu u stvari pronaći nešto što bi bilo vredno osvrta na sam grafički dizajn. Jednostavno, u Srbiji ima jako malo izdavača koji se stvarno trude oko toga kako im knjige izgledaju, ali kad mislim stvarno trude, mislim da postignu bar nešto što je već sada svetski prosek, da tako kažem. A što se tiče novina u grafičkom dizajnu knjiga, ja mislim da se one mnogo više odnose na onaj drugi svet, a to jeste svet elektronske knjige, gde se u stvari potencijalno stvari polako stvarno dešavaju sada.
Da, to je polje pred nama. Bio je to Borut Vild, grafički dizajner, nagrađen nagradom Bogdan Kršić za najlepšu knjigu na 61. Međunarodnom beogradskom sajmu knjiga, i to za ediciju Ars Tehne, Fakulteta za medije i komunikacije iz Beograda. Pomenimo samo na kraju da su među autorima i poznati teoretičari kao što su Robert McChesney, Jacques Rancière, Bernard Stiegler, Gabriela Coleman, ali i naši autori poput Maje Stanković. Hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama.
Slušajte Gutenbergov odgovor iz improvizovanog studija Radio Beograda 2 na 61. Međunarodnom sajmu knjiga u Beogradu. Nagrada, posebno priznanje za doprinos u oblasti nauke, pripala je delima Hrišćanstvo i Islam Vladete Jerotića u izdanju kuće Ars Libri, zatim delu Mihajlo Pupin, najveći hrišćanin među naučnicima, Fondacije Mladen Selak i Udruženja Preporod iz Beograda, to je delo grupe autora, i delu Hermeneutika kao politika, izdavač je Akademska knjiga iz Novog Sada, a o ovoj knjizi Stanleya Rosena govorio nam je Časlav Koprivica.
Knjiga Stanleya Rosena, da parafraziram poznati naslov, jeste filosofski put kojim se ređe ide, odnosno malo ko ide, zato što iako je filosofija po svom habitusu, po onome što je definiše od samih početaka, u osnovi bora protiv samorazumljivosti. Posljednjih 5 decenija ustalile su se neke stvari u onome što bi se nazvao kulturni pogon, odnosno kulturne studije, gdje se neke teze i neke teorije, neki autori sa svojim tezama, za koje Stanley Rosen pokazuje da su sporne, uzimaju zdravo za gotovo maltene kao jedna vrsta teorijskog evanđelja. Ova knjiga formalno uzevši predstavlja provokaciju, ako on to zapravo nije. To je veoma potkovan akademski pristup sa dosta fusnota, sa svom mogućem teorijskom filosofskom aparaturom i sa diskursom koji ide na najvišem filosofskom nivou od američkog autora koji ne spada u analitičku takozvanu tradiciju, koji pokazuje da su neki putevi u povijesti filosofije i u povijesti filosofske misli 20. stoljeća, u drugoj polovini 20. stoljeća, bili zapravo bez kuća. I da se na tome ne može graditi. No, pošto živimo u vremenu gde PR, marketing, utisak, privid, završava posao umjesto suočavanja samo stvari, umjesto same istine ili makar napora se dođe do nje, tako nažalost u filosofiji i pogotovo u disciplinama koje parazitiraju na filosofiji, neke od teorija izuzetno spornih važe kao neproblematične i onda na osnovu toga se decenijama školuju naraštaji teoretičara. Ova knjiga je dosta značajna ne toliko za filosofe, iako na jedan neuporediv način, izuzetno upućen, donekle angažovan, ali sa smirenim teorijskim tomom pokazuje sporna mjesta pored ostaloga postmoderne tradicije, pa i filozofske hermeneutike, koliko za autore i, da kažemo, zainteresovane laike koji možda smatruju su neki autori kao što je Michel Foucault ili neki slični, da su autori čije su ideje nesporne.
Čuli ste doktora Slavišu Koprivicu, koji nam je govorio o knjizi Hermeneutika kao politika u izdanju Akademske knjige iz Novog Sada, jednu od knjiga koja je dobila posebno priznanje za doprinos u oblasti nauke. Sa mnom u studiju Dragana Kovačević. Na kraju da rezimiramo i rad žirija. Dakle, Dragana, šta je nedostajalo ovom sajmu knjiga, čemu se treba nadati u budućnosti?
Pa eto, nedostaju se neki izdavači koji uopšte nisu učestvili, poput Buki, pa ideje Buka koji ima savršenu savremenu produkciju, nije mogla da nađe vjerojatno interes ili novac za taj štand i za rad na štandu, pa ideja nije imala ništa između dva sajma, samo dva, tri naslova, nažalost, ali ima i dobre i vredne naslove ranijih godina. I tako mislim da treba davati uvijek šansu i tim manjim izdavačima, dati im podstrek za rad, nekom nagradom ili priznanjem. Nažalost, nemamo tu kategoriju za nekog izdavača za podsticaj, ali mislim da bi to moglo da se uvede u ovim svim nagradama.
Bilo bi dobro razmisliti o tome. Hvala ti na učešću u današnjem Gutenbergovom odgovoru. Pored Dragane Kovačević, ovaj prenos iz studija su realizovali organizator Rada Ćorović, tonsku realizaciju prenosa potpisuje Predrag Marković. Ja sam Ranko Stojilović, to je bio Gutenbergov odgovor sa 61. međunarodnog sajma knjiga u Beogradu. Veliki pozdrav odavde.
Eko. Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus. Evo stojim tu. Najnovija izdanja zabavne muzike. Jovan Maljoković Band. Grupa Lana. Grupa Agata. Renato Henc. Grupa Stil. Goga Stanić. Ju Grupa. U prodaji. Baš PGP. RTS. Beogradske muzičke svečanosti od 19. oktobra do 1. novembra. Dobrodošli na 48. Bemus.
Novi CD. Jovan Maljoković.
Vrelina, pakao u gradu, točkovi, kilometre kradu, pusti me, hoću da sam sama, kasnije, mislit ću o nama.
Vrelina, u izdanju PGP RTS.
Točkovi, kilometre kradu, pusti me.
U prodaj.
Eko.
Slušali ste Kulturne krugove. Današnju emisiju za vas su realizovali tonska obrada Ivan Lukić, tonska realizacija Ivana Marković, muzička urednica Ivana Đorđević, organizator emisije Zoran Tasić. Moje ime je Ana Vučković, ostanite na talasima Radio Beograda 2.
En el mundo habrá un lugar para cada despertar. Un jardín de pan y de poesía, porque puestos a soñar, fácil es imaginar esta humanidad en armonía. En la posibilidad de encontrar un rostro.